আকাশবাণী আগরতলা ককতমা পরিবেশ কল্পনা দেব বর্মা তিনি ককতমা ববাগ্রংখা মন্ত্রী পক্ষ নরেন্দ্র মোদী তিনি কেন্দ্র সুনাম খনাই মথাং বদলনি যত সেবুরগ্ন বরণি সংসামার সালনুরগে খাকা হামিয়া ফারকা আগিনি হাস্তিনী মন্ত্রী অপরায়াচু জিষ্ণু দেব বর্মা তিনি মহারাষ্ট্রনি হাস্তে পাঙ্গি সময় তাঙ্খা মন্ত্রী অক্র প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি হাস্তিনি তংঠার বরক বাংথায়া গরিজা নুখুনি বাকে কোতাল মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যা লঘু উন্নয়ন তাঙ্গু তাঙ্গা চেঙ্গিরেখা মন্ত্রীপক্ষ নরেন্দ্র মোদী তিনি কেন্দ্র সুনাম খর নাই মথা বদলনি যত সেবুরগ্ন বরণি সংসমা সালনো রোগে খাকা হামিয়া ফারকা হদালামনি পোস্ট কাইসাও মন্ত্রীপক্ষ শাখা সিআইএসএফ হাকতর গনাঙ্গে নাঙ্কুকমানি টাং বেখ্রেপ মরুকমাব নাংমানি বারজাইয়াসাগি দঙ্গ তাই বাইথাংনি খেলাই থাইনতেই অবদল ভারতনি নাইমথাং তাই হামগ্রায় বারজা কতর ইয়াসাগি দঙ্গ কেন্দ্রনি মন্ত্রিসভায় তিনি জল জীবন মিশনে জরা বিশে নৈশায় নীচি চারনি ডিসেম্বর জরা ফলংনানি পশ্চিমরেখা দিল্লি গতাল কক্তমা বেদেকন ককথুম তাই আওয়াই মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শাখা মন্ত্রীপক্ষ নরেন্দ্র মোদী আসুক খাংবাই কেন্দ্রনি মন্ত্রিসভা ও গসিমুরেখা মুম্বাইনি লোকভবন তিনি পান্ডা কাশী বিশিংতে মহারাষ্ট্রনি হাস্তে পাঙ্গে সুমাই তাঙ্খা আগিনি হাস্তিনি মন্ত্রী অক্রয়াচু জিষ্ণু দেব বর্মা মহারাষ্ট্রনি মন্ত্রী অক্রা দেবেন্দ্র ফড়নবিস খবুই মন্ত্রিসভানি আদংরগনি মানজক মুম্বাই দরবার ফাং চন্দ্রশেখর বন সুমাই তাঙ্গা
I, Jishnu Dev Varma, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Maharashtra and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Maharashtra.
Khursathaikalaya, Jishnu Dev Varma, Gurungala, Sharka Bharatne, Kharaksa Thungurung. তাই কতকমা ত্রিপুরানি থংরঙ্গ বিনে নাংকুকমা বারজা দঙ্গ ব তেলেঙ্গানানি হাস্তিপানি বারজা ইয়াসাকনা সুখা হাস্তিনি মন্ত্রী অক্রয়াকচুনি বারজা ইয়াসাকা আ জরাও বরা পঞ্চায়েত কামি হামগ্রাই সৈ শিলাম তাই তাং সাপন খবি কিসাসক নাংখুংনি বারজাও তংমানে মন্ত্রী অক্র প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি হাস্তিনি তংঠার বরং বাংথায়া করিজা নুখুনি বাকে কোতাল মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যা লঘু উন্নয়ন তাঙ্গু তাঙ্গে চেঙ্গিরেখা তিনি আগরতলানি প্রজ্ঞা ভবন মন্ত্রী অক্র ও তাঙ্গু তাঙ্গে চেঙ্গিরুই শেখ মানাই রোগনি থানি রাংনি চুবাচু ইয়াফারকা পান্ডব মন্ত্রী অক্র প্রধানমন্ত্রী সক্র সাদ সক্র বিশ্বাস সক্র প্রয়াসনি ককমুঙ্গ যত বসৌন বুস্কাঙ্গ ফাইনা বাগে ককখা মন্ত্রী অক্র বুস্কাং ইদ্রগে হাস্তিনি বড়রগ্ন হামবাই তাই খাকা হামিয়াফারকা পান্ডব মন্ত্রী শুক্রাচর নোয়াতিয়াব তংঠার বরক বাংথয়া বসনি সেলাই খনাই রগ্ন কাহামকে রং সৃঙ্গনাও সাকা ফান্ডখা পান্ডব ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় ইউনিয়ন নাইথ্রাইনি বেখাকি কুচুগ্রংনি বাকে লাগাইনি সেক ইয়াফারজাখা পান্ডব মানজাখা আগরতলা পুর মেয়র দীপক মজুমদার এমএলএ তোফাজেল হোসেন ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নাইথ্রাইনি চেয়ারম্যান জসিমুদ্দিন ত্রিপুরা ওয়াকো বোর্ডনি চেয়ারম্যান মফসর আলী ত্রিপুরা হজ কমিটিনি চেয়ারম্যান শাহ আলম আগিনী মন্ত্রী বিল্লাল হোসেন রামসুমা কগনা রেখা আর নাইখুনি টাংরা নির্মল অধিকারী আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রনি অকক্তমা খনাই দংবায়ু আকাশবাণী ককতমানি আপডেট মানা বাকে লগ ইন খাই www.newsonair.com নিউজ অন এয়ার অ্যাপ তাই টুইটার বাই ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম এয়ার নিউজ অ্যালার্টস ইউটিউব নাইতি নিউজ অন এয়ার অফিসিয়াল আপনি কারিব আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রনি ককতমা আপডেট মানাকে টুইটার এবার এক্স হ্যান্ডেল আকাশবাণী নিউজ আগরতলা ফেসবুক এয়ার নিউজ আগরতলা তাই ইউটিউব আকাশবাণী নিউজ আগরতলাও নানে নাঙ্গানে এমপি রাজীব ভট্টাচার্য তিনি রাজ্যসভা ত্রিপুরা কুইন আমতৈ বাঘানী রত্ন ফান বাং রমুনি নাংকুকমা রত্ন খোরজাই কগনা রেখা আপনি লগে অমতৈ পার্ক সুনামনা কতাল সেপনে কোল স্টোরেজ সুনাম তিসানা সানমুং তিসাকা মোজাং ভট্টাচার্য সাকা ত্রিপুরা জনজাতি হকবার খাইনে রকনি আজিমুনি লামন লাম নংখা কুইন অমতে বাক খাইমা ফিয়া নামাস খাতি মুনি সেপ তাই হায়ুং বেরেমনি হাতি ও দাদা সিদা গ্রহণানি সেপনি বিয়াল বাই নামানি সঙ্গে মাইনি অঙ্গে তংখা
देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पाइनएप्पल को जीआई टैग घोषित करके विश्व बाजार में पहचान बनाया। लेकिन इस पाइनएप्पल, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, एक पाइनएप्पल पार्क जो फ्रूट पार्क होता है उसमें जूस, कैनिंग और इनका वैल्यू एडेड चीज बनता है वो तैयार करने में सहायता मिलेगी और किसान को सही मूल्य मिलेगा। त्रिपुरा की एक्सपोर्ट क्वालिटी भी त्रिपुरा में है। मैं एक डेडिकेटेड कोल्ड स्टोरेज का मांग आपके माध्यम से करता हूँ, जिससे त्रिपुरा पाइनएप्पल को एक पहचान मिलेगा।
हद हम कहते हद रंग मंत्री तीन को रायसा का बैठक सुखा बुरी रखन कैसे बैठक सुखा हास्ते तय हाकोतर सुनाम तीस मानो तीन आगतला रविन्द्र शतवार्षिक भवन हद हम कहते हद रंग नाइफुंग संजाजा हास्ते बिरनी बैरवनी साल पानी चेन्द्र कंग्रेस शाखा मोसांग मंत्री शाखा हास्ते तय हाकोतर ने बुरी रख तबुक रंग साखाम थी चेन्द्र हदनी जुदा जुदा नांगकुमा बाबा यो चलारावनी सिलाई बुस्कांग्री फायो बसाका मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बुरी चला जतनी चुबा चुबा त्रिपुरा कैसा हमसाजा हास्ते सुरामती साना साकथार्म नाहरका पांडव मंजाक हास्ते बुरी कमीशन चेयरपर्सन झरना देवबर्मा चलायमान थाय खातिमुंग कमीशन चेयरपर्सन जयंती देवबर्मा पांडव उमर कासुगिया याकाकजाक सामुंग बुतांग खसा जानाय हामग्रायनी बागै सालसी हांकर सिपाही जला हांकर दै सालथां हांकर न सका जाफर जाखा पांडव भार्चुअल ते बुरी दरबार नग्न सेंगेर जाखाथाय बख्र खामथाया जायरगनि बागै रिक्रिएशन सेन्टर नि हलंग थंबो कायरि जाखा ग्राम मन्त्री प्रणजित सिंह रायसाखा हासिनि बुरी र किसा रां खातिमानि सेबाय बायथनि रां थं हामग्राय खलायमाव कतर बारजा यासगै दङ अपुनि लगि हदनि हामग्राय खलायथानि ब नांमानि बारजा यासगै दङ ब दिनै हायुं बेरेमनि बैरवनि साल पालायमानो रोगो आगरतला प्रगा भवन डिरेक्टरेट अब स्मल सेभिङ्स ग्रुप इन्सुरेन्स एन्ड इन्स्टिट्युसनल फिनान्स सिकन खातिमु बिमा मथाय संसाजाग रां थं नायखुनि जेतन बाय संसाजाग बायथां जुगजाग बुरै रत्न बरम याफर्मा पाण्डव कंग्न साखा रां मन्त्री साखा किसा खातिमु तांबो तांनि सेभ बाय बुरै रत्नि रां थं नायमथां बांग्रोमानि लगि बरग्न बायथां जुगजाग खालायथि सानानि नाहारमु नाहार जाखा आयरुमुंग तय माल माता हामग्राय मंत्री सुदांशु दास साखा हक बार खालामनो रोगनि हामग्रायो केन्द्र तय हास्ते हाफां खारोजा केन्द्र मंत्री पक्र नरेन्द्र मोदीनि अजमाबाय हाफां खाजाकमा उल हाखतर हक बारनि हामग्रायो गोबांमा सामुं बुतां जासारोजागै दंगौ दिनै अनकुटि जिल्लानि फटिग्राय बाजार सेद हक बार नायखुंतै हक बार सयसे केन्द्रनि गोथाजा संसाजा हक बारनि मानै बागमानि पान्दानो चेंगि ब कक साखा पाण्डव अनुकुटी जिला परिषद ने कासपरा अमलेन्दु दास कुमारकार पंचायत समिति चेयरपार्सन सुमती दास आकर्षण टंका केन्द्र ने हुकबा मंत्री शिवराज सिंह चौहान साखा थांनाय बीसीसी हाकत्र बथाय थायरमा राव ब्रैजी ब्रै बांखा दिन लोकसभा ने सुमुंग कफिल्ड रिमुंग मोजां चौहान साखा हाकत्र चामुंग बथाय थायरिमुंग कैसा गदाल हामग्रायखा हर बुथानाय तै नांगकुकमा जरा सेब्रनाय नायखौनि जेतन बाय दिनै आगरतलायाव थैरिमा सिबिर कायसा संजाजाखा आरो मानजाखा नायखौनि गोथाजाग दागिफां मिथुन दास आगिनि दागिफां उत्तम मन्दर दिनै नखाव किसा समय पबलजाक तंगानो गिरुंसा गुरुंसु थायो किसासो वादिवाय मानो दिनै सालनि साखानि तुंमारि तंमानि 37 डिग्री सेल्सियास तै खामानि 27 डिग्री सेल्सियास खोना सालनि साखानि तुंमारि तंगानो 30.2 डिग्री सेल्सियास दाय खामानि 24.4 डिग्री सेल्सियासनि गानगिनि कक्तुमा पायनास कक्तुमा बुबारो देवेसा मन्त्री पख्रु नरेन्द्र मोदी तिनि केन्द्र सुनाम फर्नाय मथां बदलनि जत सेबुग्रन सबरनि संसामा सालनो रुगे खाका हामिया फर्का आगिनि हास्तिनि मन्त्री अप्रयाक्षु जिष्णु देव बर्मा तिनि महाराष्ट्रनि हास्ति पारंगे समाय दांखा मन्त्री अख्र प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा तिनि हास्तिनि तंथार बरफ बांथया गरिजा नखुंनि बागै गोदाल मुख्यमन्त्री शंकर लघु उन्नयन तांबो तांनो सेंगि रेखा कक्तुमा तिनि बागै अरण पाखिया उर्नि कक्तुमा आवायिंगन खना फुं दामसिनि सती बुरिसिव